Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. Ella Evangelio lau Sancta Johano, capitro 13, versoi 31 gis 35. En tiu tempo Iesuo diris al siai discipuloi, Nun la filo de homo estas glorata, cae Dio estas glorata en li, cae Dio gloros lin en si mem, cae tui li gloros lin. Infanoi, ancora un mal longan tempon mi estas cun vi. Vi min sercios, cae ciel mi diris alla iudoi, cien mi iras, tien vi ne povas veni. Tiel ancau al vi, mi nun diras, no, Novan ordonon mi donas al vi, che vi amu unu alian. Ciel mi amis vin, tiel vi ancau amu unu alian. Per tio ciui homoi scios, che vi estas miei discipuloi, se vi havos amon unu al alia. Bonvenon, caregai gefratoi, la Esperanto elsendo de Radio Vaticana de dimancio la decquinan de maio 2022. Etoso de granda festo cimatene en plen plena plazzo Sancta Petro por la proclamo de decnovai sanctuloi. Quindec mil fideluloi alvenis al Romo el multai landoi por la celebro. En sia predico Papo Francisco memorigis Cion signifas esti cristano? La fundamenta criterio por compreni ciuni estas discipuloi de Cristo, diris la Papo, estas la ordono de amo, ciu havas du essenzain elementoin, la amo de Iesuo al ni, ciel mi amis vin, cae la amo ciun li petas che ni travivu, do amu vin reciproche. Tiun ordonon Iesuo donis antautage de sia passiono. Ni povas imagi, diris la papo, cian doloron Iesuo portis en sia animo, cai giuste en la horo de perfido Iesuo confirmas sian amon por la siai, char en la mallumo cai dum la stormoi de la vivo Dio amas nin. Cio de iras e la amo de Dio, substrecis la papo. En la cristana vivo, centra, ne estas nia lertezzo au niai meritoi, sed la sen condicia cae sen paga amo de Dio, ni estas amatai. La dua parto de la nova ordono, ciel mi amis vin, tiel vi ancau amu unu alian, indicas che ancau ni povas ami la gefratoin ciuin ni rencontas. Char ni estas amatai, ni havas la forton por ami. Simpla, tiel simpla, estas la cristana vivo. Ni igas gin complica cun multai aferoi, sed gi estas tiel simpla. El cio consistas citiu amo? Ami signifas servi, daurigis la papo, cun dividi la charismo in cae donazzo in ciuin ni ricevis de Dio. Tusci cae rigardi la carnon de Cristo, ciu suferas en niai gefratoi. La sanctezzo consistas el multe da ciutaga amo. Tiel la novai sanctuloi travivis la sanctezzon, entusiasme acceptante sian vocigion, ciel pastro, ciel consecrito, ciel laico, ili forconsumis sin por la evangelio. Francisco finis per instigo, anca uni provu fari tion. La voglio al sanctezzo ne estas fermita, gi estas universala, gi estas al voco por ni ciui. Ciu el ni estas vocata al sanctezzo, unica cae neripetebla sanctezzo. Por ciu existas originala plano de Dio, antauen portu gin cun gioio. Post la meso por la dec sanct proclamoi, Francisco lancis antau la tagmesa regina celi novan alvocon por la pazzo. Dum bedaurinde crescas malproximigioi en la mondo, cae pli grandigias strecioi cae militoi, che la novai sanctuloi inspiru solvoin, voioin de dialogo, precipe en la coroi cae mensoi de tiui ciui havas tascoin de granda respondezzo, cae estas vocatai esti roluloi de pazzo, cae ne de milito. cae pri la ses viroi cae kvar virinoi ciuin li sanct proclamis, la papo aldonis. Estas bele rimarchi che per sia evangelia attesto citiui sanctuloi faciligis la spiritan cae socian crescon de siai respectivai nazioi, cae ancau de la tuta homa familio. Tial Francisco pregis, porche ili lumigu la voioin al pazzo. Hodiau la catholicae esperantistoi, sed ne nur gioies pro la sancta proclamo della Nederlanda carmelana pastro Titus Brandsma, quiu activis en internazia catholica unuigio esperantista cae en la Nederlanda catholica esperanto movado. Nascita en 1881, li mortis martire en 1942 en la concentreio de Dachau. Intervjuita de Vatican News, la vice postulanto de la Sanct Proclamo, la hispana carmelana pastro Fernando Millán Romeral, prioro dum quelcae iaroi de sia ordeno, memorigis interalie la esperantistezon de la nova sanctulo. La interviuanto demandis: apostolo de la pazzo, curagia giornalisto, iniziatinto de la ecumena dialogo, kion alian oni povas malcovri pri citiu figuro? Kion alian vi malcovris dum via esplorado por la libro kion vi verkis, la biografio de pastro Titus, kaj ankaŭ giuste por la laboro por la sancta proclamo? Li estas vere figuro cun multai dimensioi, respondis pastro Millán Romeral. Oni ciam malcovras novain aferoin, exemple lian amon al Esperanto, por citiu lingvo creita de doctoro Zamenhof, quiu provis esti universala lingvo. Li partoprenis en rencontigioi cae conferenzoi, li helpis traduci multain pregioin, cae li estis unu el la esperantistoi, kiel pastro Maximiliano Kolbe, cetere. Tio ci estas tre signifa pri unu el liai sintenoi. Ni devas compreni unu la alian, ni devas ausculti unu la alian. Gi estas alia dimensio de lia figuro. Alia motivo de gioio lastatempe por la catholicae esperantistoi, a parte por la cechai gefratoi, estis la informo che antau hierau Monsignoro Jan Graubner estis nomumita cefepiscopo metropolito de Prago. Gis nuna cefepiscopo de Olomouc, li rencontigis plurfoie cun la catholicae esperantistoi, por ciui li celebris meson en Esperanto, ocase de la IQE congreso de 1995 en Olomouc cae 2006 en Velehrad, el dirante vortoin de granda sciato cae beno por ilia agado. Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Jesuo Christo, laudetur Jesus Christus.